Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić i vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2 i meni je veliko zadovoljstvo zaista da vam danas predstavim našu današnju gošću, spisateljicu Sofiju Živković. Sofija, dobrodošla u Klub 2.
Dobar dan, Ana.
Razmišljala sam odakle da počnemo ovaj razgovor, ali možda da počnemo od nekih, ovako da kažem, stvari koje su se desile u skoroj prošlosti. Ti si naime bila u Gracu jedan duži vremenski period i želela sam da te pitam kako ti je bilo to iskustvo i evo sada iz ove pozicije kada se sećaš tog perioda tamo, šta ti je možda ne ostavilo nekako najjači utisak?
Pa da, ja sam u Gracu bila nekih, kako sam ja to sračunala, 47 dana, odnosno toliko, znači skoro dva meseca je bila stipendija, mesec i po, koliko je to već. To je bila stipendija, zove se Kulturvermittlung, ta ustanova za kulturu Štajerske i to je taj internacionalna kuća za pisce. Ono što je bilo posebno interesantno sa Gracom je to što je ta rezidencija za pisce bila na samoj tvrđavi, dakle na tvrđavi Schlossberg. Znači ono, popneš se liftom i ne znam, tu je u jednoj kući koja datira iz otprilike vremena početak 19. veka, dakle to je bila zapravo kuća tog branioca Graca od Napoleona. I sad oni su to renovirali za tri autora, dakle bili smo ja, bila je takođe jedna spisateljica iz Belorusije i ona je bila pisac grada Graca, dakle njena stipendija je bila na godinu dana, to je najbolja stipendija, najveća koju možete dobijete, i bio je jedan autor isto iz Belorusije koji je bio pisac u egzilu ili tako neko se zove, mislim da se zove taj program. A ja sam bila ono kao razmena, kraći stipendijski boravci. Dakle, to funkcioniše kao i svaka rezidencija, odete, dobijete čitav stan, ceo stan za vas, dobijete novac i onda možete tu da radite, da pišete, imate aktivnosti kulturne, dakle, posećujete zajedno sa koordinatorima razne kulturne događaje, imate i neku saradnju sa određenim ustanovima, imate svoje, naravno, čitanje, konkretno u kulturnom centru, u Minoritskom kulturnom centru, dakle, to je ono samostan Minoritski koji je kao i u mnogim austrijskim gradovima pretvoren u kulturni centar i tu se održavaju razni programi, ne samo iz književnosti, već i muzički i neki drugi. Tako da to je ukratko bila ta takav koncept, a inače bilo mi interesantno jer je grad naravno u odnosu na Beč mnogo manji, on je onako ljubav grad, šarmantan. Meni lično je bliže Beč, ali naravno Grac ima neke svoje prednosti. Recimo se zove kulturna prestonica Austrije i tu izlaze bar dva poznata knjižena časopisa. To su Manuskripti i Lichtungen. Ja sam imala čast da sarađujem sa njima, odnosno da mi objave tekstove i Manuskripti i dva puta Lichtungen i takođe ove jeseni će opet nešto izaći u časopisu Manuskripte. A takođe su mi poručili jedan esej na kraju da uradim o Gracu i jezicima, i tako da to izašlo u Lichtungenu u jednom posebnom tematu, o nekom jezičkom tematu, gde sam, baš su me zato i zamolili da dotaknem tu temu jezika, pošto znaju da učim nemački, onda sam mogla malo više da neke svoje utiske prinesem.
Dakle, ti si baš dosta radila na toj rezidenciji, možemo onda i da zaključimo da na tebe utiču dosta inspirativno. Znamo da nekada neki pisci odu na rezidenciju pa tamo razmišljaju onome o čemu će pisati kasnije, neki pišu direktno na rezidenciji, uopšte razlikuje se taj pristup sa...
Pa da, sad to zavisi u principu. Kada sam bila u Kremsu ono dva puta, decembar i 2018. i april 2019. Isto je bila rezidencija za pisce. To je bilo recimo, oba boravka su bilo drugačije. Dakle, u decembru sam više pisala, u aprilu sam više nešto kao polirala to što sam pisala. Što se tiče Graca, tu sam završavala zapravo, ono, dorađivala finalno svoju knjigu koja je u štampi sada. Dakle, to je knjiga narativne poezije, odnosno samo poezije, sad ona jeste malo narativnija, ali da, poezije u osnovi. To je Uri Leser je čekao, ta knjiga koja će izaći u edici Najbolje u Pančevu, koja je zapravo sad u štampu.
Evo sada, možda je nezahvalno da sada u ovom trenutku govorimo o izolaciji, ali da li je to kada odeš na neku rezidenciju u neki grad koji možda ne poznaješ, među ljude koje ne poznaješ, dakle ne postoji ta mreža prijatelja, događaja, da li se u jednom trenutku oseti ta izolacija koja ti možda pomogne da kreneš u neki novi spisateljski projekat ili, kao što si rekla, da dorađuješ neki projekat koji si do tada imala, neku knjigu koju si do tada pisala, da li ti znači to što, da nazovemo to, što si u tom trenutku sama u svetu, među svetom?
Pa kod mene je malo možda specifičan slučaj, zato što sam ja gde god odem na neko duže vreme, ja sam nekako intenzivno to živela i nekako mi se uvek dogodilo da mi se ta mreža prijatelja stvori, nekih novih ljudi, prosto se to tako namesti. Dakle, tako da je u Gracu nisam baš bila sama. Mislim, bila sam naravno u novom gradu, u novom mestu, ali prosto bilo je tu ljudi s kojima sam se ja dosta često viđala i tako. Tako da to, ne znam koliko, verovatno da na nekog to ima taj uticaj, ali u mom slučaju to malo drugačije, jer ja uvijek pokušavam da osetim puls baš tog grada, da upoznam lokalne ljude, ne samo iz sveta kulture, već generalno, i da nekako doživim. To mi je onako primarno. Nekako, na izvesnom nivou, književnost mi služi da putujem i to je onako jedan vrlo lep aspekt. Dakle, to pisanje i putovanje kada se spoje, to je onako nekako baš smisleno za mene.
Kada govorimo upravo o tome, o novom prostoru, o novom gradu, o stvarima, možda i o novoj kulturi, svakako o novoj kulturi, da li ona i na koji način se ona kasnije može učitati u tvojoj književnosti i u onom o čemu si pisala tada dok si bila u tom gradu? Da li se nekako razlikuje kada se pomeriš nazad u Beograd?
Pa da, to je dobro pitanje. Zapravo zavisi šta pišeš. Ako sam ja, na primjer, ja sam započela jednu novelu, to je jedna novela koju sam započela pre par godina, koja u stvari ima temu koja dotiče dosta Austriju, odnosno austrijske gradovi. Meni je jako značilo da dobijem te rezidencije baš u Austriji, da bih mogla da na licu mesta da se uosetim sa tim prostorom i sa nekim stvarima i događajima, da bih mogla to da inkorporiram kasnije u nju. Tako da je to u tom kontekstu, recimo, našle primjenu u noveli. Znači, Grac, Krems, Beč i tako dalje. I to što moje proputovanje po Donjoj Austriji, kolima i uopšte upoznavanje Austrije. Mislim da mi je Grac i Štajerska nisu bili toliko bliski kao Donja Austrija i Beč. Prosto nekako, ne u smislu da su oni nešto gori u bilo kom obliku ili da je prosto atmosfera nekako gore. To naravno da nije tačno, ali prosto možda što je manji, mada i Krems je dosta mali grad, mislim da to ima nekako neke regionalne veze, uopšte ne mogu tačno da otkrijem šta je u pitanju, ali kao da je vibe Štajerske dosta sličan Sloveniji, mislim u krajnjoj liniji oni dele taj Štajersku oblast, što naravno nije ništa nezanimljivo, ali prosto ono vreme koje sam provela recimo u Beču i u Gremsu je bilo dosta, na izvesnom nivou dosta pojačanije, a grad je onako dobro došao za dorađivanje eto, tih nekih stvari. To je zaista divno bilo i posebno doživlje, kažem, bio taj što sam mogla da uživam baš na samoj tvrđevi, dakle, baš tu.
Pa ovo sam te pre svega pitala zato što evo svakako poznaje tvoje književno stvaralaštvo, zna da ti se dosta oslanjaš na prostor, znači voliš da mapiraš određene lokacije i onda verovatno putovanje ti donosi mnogo više mogućnosti za mapiranje tih lokacija u tvojom stvaralaštvu.
Da, to je sasvim tačno. Da volim mapiranje, da volim ulice, da sam nekako dosta opsesivno vezana za ulice, za prostore, kako si sama primetila, bilo da li unutrašnje ili neke spoljašnje prostore.
Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine. Do the bloody sheets on those cobble streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land. My enemy, I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. Time's running out as often and does, and often dictate that you can't do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you. Is a poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain? Is a beggar pray for a sunny day, but Lady Luck for rain. They see a million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in now. History unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do it. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. Time's running out as often and does, and often dictates that you can't do that. They can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter.
Vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, spisateljicom Sofijom Živković. Sofija, evo, razgovarali smo o tvojoj poseti Gracu i uopšte razgovarali smo o tom odnosu pisanja i spisateljskih rezidencija. Ono što jeste sad još nešto novo, a stalno kod tebe ima nečeg novog i super je što u edici Najbolja izlazi tvoja nova knjiga, ili izašla, samo trenutno nema u štampi, dakle to je vrlo sada jedna nova stvar, i knjiga je vrlo interesantnog naslova koji ćeš nam ti reći, o kojem ćemo razgovarati.
Da, knjiga je vrlo interesantnog naslova. Pa da, ovaj, radi se o tom slikaru belinskom, Leser Uri, zapravo. Znači, Leser moj ime, Uri moje prezime, ovaj, mada to možda zvuči obrnuto. U svakom slučaju, ovaj, to je dakle taj slikar koji je bio podstice za pisanje te knjige. Naravno, knjiga nije o njemu, to ti je jasno, ali prosto bazirano na tim nekim, mom odnosu prema njegovim slikama. E sad, on je berlinski slikar, a ne bečki, a to su mi ljudi neki pitali kao kako sad to, pošto je sa Berlinom nemam neku posebnu konekciju kao sa Bečom, ali ono što je interesantno jeste da je njega, dakle, Leser Urija je otkrio Martin Buber, bečki filozof. To je meni bilo baš onako interesantna, kao, interesantna kopča, pošto sam ja stalno kopala da li imao neke veze sa Bečom, da li je nešto slikao, bar nešto od tih slika u Beču i tako, i onda sam na kraju našla vrlo bitan podatak, a to da ga je bečki filozof Martin Buber otkrio svetu preko jednog eseja u kome je pisao njemu, vrlo opširan esej, može da se nađe naravno na Google. Ovi, tako da je, eto, to je vezano za taj naslov, inače ima pod naslov poetografski album.
Znači, pun naslov je?
Uri Leser je čekao.
I sa podnaslovom,
da. Poetografski album, da.
Govorili smo o tom komercijalnom naslovljavanju knjiga, ali poezija nikada nije išla tim putem.
Upravo to, znači komercijalnom, odnosno nekomercijalnom naslovljavanju knjiga u ovom slučaju, da. Da, ali eto, to je ukratko ta priča. I da, izlazi u edici Najbolja. I neki pesmi su već izašli na nemačkom, dosta njih zapravo, i u okviru jedne publikacije Zelena noć u Vavilonu, Green Night in Babylon, koja je izašla u Beču 2018. ili 2019. Početkom 2019. ja mislim. Da, to je na nemačkom, i da, takođe je značajno to što će tekstovi sve knjige da učestvuju zapravo u toj izložbi Lesera Uri u Nemačkoj. Da.
A zašto baš pomenuti slikar? Da li si sebi uspela da objasniš zbog čega baš?
Pa pošto meni je on nekako bio baš zbog toga što slika gradski pejzaž i taj način kako on to slika i te neke noćne scene grada i kafe takođe, sa kojima sam ja dosta povezana kao sa fenomenom kafea. Ovaj, tako da to mi je prosto je ostavio utisak na mene ono, od prvog trenutka kad sam ga otkrila, a dosta nije toliko poznat, odnosno malo je ignorisan i zapostavljen, a ima čak i priča o tome, to mi je njegova potomkinja Tanja Uri, koju sam upoznala u Beogradu jednom prilikom, ona je bila na nekoj konferenciji u hotelu Palas, pa mi se javila i tako da smo mi porazgovarala. Ona je inače umetnica iz Kelna, rođena u Londonu i maternji jezik je engleski, ali je i nemački, dakle, zna, tako da je ona predložila zapravo da neku saradnju, i onda je ta komisija pri tom zamku Achberg u Nemačkoj koja pravi tu, organizuje tu izložbu, oni su me zamolili da im pošaljem nešto na nemačkom od tih pesama, i onda tako da sam uspela da budem uvršćena u tu izložbu.
S obzirom na to da knjiga se štampa u ediciji Najbolja, verujem da je urednica te knjige Jasmina Topić, pa sam želela da te pitam, evo, kako je sad je već kraj toj saradnji i imate gotovu knjigu, da nazovem to produktom, kako ti se čini ta saradnja iz ove perspektive, da li si zadovoljna i koliko dugo je trajala?
Mislim da je trajalo nešto par meseci, dva meseca možda. Ja sam u decembru dobila predlog Jasmine Topić da pošaljem neki rukopis. Naravno, odmah sam se odlučila za taj. I onda je zapravo Nevena Stefanović je bila urednik knjige, a Jasmina je pomagala, odnosno bila je dala neke svoje sugestije koje su bile vrlo korisne, a Nevena Stefanović je uradila čitavu knjigu i lekturu i dosta mi je pomogla da sagledam bolje neke pesničke slike, da dosta toga isečem, da prosto promenim, preformulišem, da ne bude previše raspisano, jer mi nemamo taj odnos kada pišeš, misliš da je to sve jako potrebno, naravno, i onda ti neko ko je profi čitalac i ko je nepristrasan u tom smislu kaže ovo je ili opšte mesto ili patetično, i naravno sve je to okej, tako da sam ja uglavnom zaista ispoštovala sve te izmene i vrlo sam zadovoljna kako na kraju to ispalo.
Kada smo, evo, govorili o ovom razgovoru, o ovoj knjizi, rekla si narativna poezija, posle si se ispravila, rekla poezija, ali evo, sigurno narativna poezija je neka sintagma koja tebi u nekom smislu znači kada govorimo o ovoj knjizi.
Pa da, to je bio neki moj problem, da nisam uopšte mogla da se odlučim od uvek, dakle, od kad sam počela pišem nešto od srednje škole, kad sam počela zapravo da objavljujem. Nisam baš mogla da se odlučim koji mi je žanr bliži, da li je to proza, poezija, i onda tako je nekako nastala narativna poezija, kao da je to neka potreba da se ima neki zamah, prozni zamah, neka priča, a opet s druge strane da to bude lirsko. Ja bih to tako opisala, ako to uopšte mogu da da ja to objasnim, ako sam uopšte pozvana da ja to objasnim, jer ja obično nemam tu svest u tome kad pišem, ali na kraju ispalo da je to tako, da je to narativna poezija.
Ako je poezija, to svakako znamo, zastranjeno, u jednom smislu zastranjen književni žanar, i a proza ne, da li možda poetska proza nešto što, ovo te pitam kao čitalaca, nešto što se možda više čita od same poezije?
Misliš na poetsku prozu ili na narativnu poeziju?
I jedno i drugo svakako.
Pa sad ne znam, mislim da je poezija skrajnuta zato što je pogrešno shvaćena. Mislim da je to ključni razlog, da to nekako ljudi shvataju kada govorimo, kad kažem ljudi, mislim na neke prosečne čitaoce koji nisu završili književnost ili nisu baš u toj materiji.
Obično kao da se veruje da je potrebno mnogo truda da bi se...
Da je potrebno mnogo truda, da je to neka romantičarska tvorevina koja tako nešto u životnom smislu neizrecivo potpuno, ili nešto što je u životu čak na nekom nivou nepotrebno, čak i tako, što zaista nije tačno, to je samo prosto jedan mod kako se izražavaju stvari. Jednostavno mislim da je tu proza malo precenjena. Naravno, ja pratim oba žanra i to je sve okej, okay, ali ne znam da dam odgovor na to pitanje da li se sad više čita poetska proza ili narativna poezija, ali u svakom slučaju jeste, mislim, poezija jeste skrajnuta, to je, i kažem, pogrešno shvaćena, to je cela priča.
Čini se da su nam možda u jednom trenutku nametnute sve te podele i da kao, ti kao pisac, da li dok pišeš možda razmišljaš o tome koja će to forma biti, koja je tema možda pogodnija za poeziju, možda za prozu, možda za poetsku prozu, možda za narativnu poeziju, ili to, na primjer, zaključiš tek pošto završiš rukopis?
To može biti mešavin, prosto izmešano je to malo. S jedne strane, naravno da ako pišem sad, ne znam, roman koji sam ti spomenula pre razgovora, taj roman koji treba da izađe do kraja ove godine, ne bih naravno detalje otkrivala sada, ali to nije moglo da bude ni poema, ni bilo šta drugo. Uri Lesar je bio po svojoj tematici, po svojoj tematici, da, on je bio nekako snolika, imao snoliku tematiku, maglovito malo, i to je nekako se dobro uklopilo u poeziju kao oblik. A ne bi to na isti, ja konkretno, možda neko ume, ja ne bih to mogla na isti način da izrazim da je to bila neka proza. Jednostavno, meni je za prozu, da li je to novela ili je to roman ili je to neki prozni kolaž, kako sam ja nazvala taj moj roman zapravo, kolaž roman, meni je ipak bilo potrebno da to bude jasnije nešto, preciznije slike, da bude precizni zaplet, preciznija priča, da može da bude nalazno i ezoterisko i snoliko i sve to, ali ne na identičan način kao što to sam sebi dozvoljavala u ovoj poetskoj knjizi.
Everybody wants you to be special. And everybody wants you to be high. They throw you down a rope when you're in trouble, baby. Scream and save me. Then they charge you with the rescue blue. You need the pain so much. They throw you up a rope when you're too hot to cruise, baby. Don't you lose, lady. Then they charge you with the rescue blue. Love to get you high.
I vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, spisateljicom Sofijom Živković. Sofija, evo, pre ove muzičke numere smo razgovarali i pomenula si roman na kom trenutno radiš. Meni je jako drago što možemo u toku pisanja da razgovaramo zapravo o tome na čemu trenutno radiš. Gde si sada u tom procesu? Gde možeš da se ovako pozicioniraš i iz koje pozicije zapravo progovaraš sad?
Pa prva ruka je već uređena. Dakle, ta prva verzija i sad idemo, ono, urednik je davao primjedbe, sugestije i tako dalje, onda sam ja to menjala, dopunjavala, sekla, kako to već ide, tako da u principu taj kostur, dakle, taj okvirni deo je već završen. Može se reći da roman jeste završen, samo da je zahteva određena proširivanja ili određena menjanja u tom procesu.
Što nije uvek lak proces.
Pa da.
Nekada je možda onaj prvi nalet, zapravo kada pišeš roman, kada pišeš tu prvu ruku, možda je jednostavniji od tog drugog kada moraju da se, da tako kažemo, popravljaju stvari ili naročito dopisuju.
Da, to sa dopisivanjem je potpuno tačno. Recimo kad sam pisala onu moju prošlu proznu knjigu koja je stvari flanerska proza, Intim i očko za očer ili okolinu, tu je bilo problema kada mi je urednik Saša Šurbatović dao, ovaj, odnosno pitao me da dopišem ulicu Cara Uroša i ne znam šta je još bilo, to prosto nisam mogla da uredim jer kao da nisam bila na toj frekvenciji više. Što se romana tiče, to je slično, dakle ja ne mogu da zamislim da sad nešto dopunjavam, ne znam koliko još poglavlja ili nekako tako nešto, ali mogu naravno da proširujem ta koja već postoje i da ih menjam, tako da u tom kontekstu si upravo.
Tvoj novi roman koji očekujemo se takođe bavi Beogradom i to na jedan specifičan način, da kažemo lokalni, nazvaću to tako. Da li ti se čini da su tvoje teme ostale iste pa da ih samo obrađuješ na jedan drugačiji način ili su se i teme promenile a samo lokalitet ostao isti?
Pa zapravo, pre par godina, kada sam krenula da se bavim intenzivnije proznim pisanjem ili pisanjem uopšte, ja sam imala istu temu, isti materijal, isti lokalitet, čak i negde mogu reći istu temu, opet da ponovim, zato što, ali zapravo nisam imala osjećaj jasan u kom žanru ona treba da bude izražena. I moja ta prva zamisla je bila da to bude kao neki prozni žanr, isto da bude roman, ali da u tom romanu jedna junakinja ima i zbirku poezije, pošto je ona pisac i pesnikinja, ja sam to tako zamislila i tako je nastala u stvari Kafa u pet, one pesme koje sam objavila pod kao autonomno, ali prva zamisla je bila da one budu prosto unutar tog romana, da. A što se tiče intimnog vodiča, kroz Dorćel, on je zapravo nastao kao neka vrsta usputnih beležaka opet neke junakinje iz tog romana, tako da je to bio neki dnevnik pisanja romana, ja sam ga tako slobodno nazvala. To je dakle ta neka šira zamisla koja se tu pojavila i onda se posle su se ti delovi odvojili i osamostalili i onda su tako nastale te dve knjige, Kafa u pet, Intim i vodič, i onda sad ostaje da i taj roman bude objavljen, mada je on naravno izmenjen u odnosu na to prvu verziju, prvobitnu, dakle više nema te poezije ili ima nekoliko pesama samo unutra. Mislim da čak postoji jedna pesma iz Kafa u pet koja je tu ostala, samo u izmenjenom obliku, i tako da eto, to je ta priča.
Sofija, na koji način se razlikuje tvoj stvaralački proces kada pišeš poeziju i kada pišeš prozu?
To je sad malo teško pitanje, ja nemam baš dovoljnu svest o tome, nisam sigurna da sam ja to osvestila do kraja, ali recimo da u prozi dozvoljavam sebi veći zamah ili neke veće digresije na neki način. Kada je poezija, tu ipak mora malo da bude sažetije, makoliko to bila narativna poezija, ja bih to tako prosto rekla, definisala.
Mnogi kažu da je za roman prevashodno, koliko god to banalno zvučalo, potrebno mnogo više vremena i istraživanja. Koliko dugo, evo, si radila na ovom romanu, koji možemo kažem da je sada u nekoj svoj završnoj fazi?
Pa to zavisi od teme, dakle, zavisi kojom temu se bavi to neki roman. Ako se bavi, ako uključe neke, ne znam, antikvitete, stare knjige, kao što se to dešava kod mene u mom slučaju, onda mora da se izvrši malo istraživanje, da to bude onako uverljivo za čitaoca, mada i kada se piše određena vrsta, opet je to drugačije, narativne poezije, pošto, na primjer, ta knjiga Uri Lesser, tu nije bilo potrebno istraživati samog slikara, već samo prosto pogledati njegove slike i prosto uspostaviti kontakt sa sobom spram njegovih slika, to je ključno. Tako da zaista postoji mala razlika između stvaranja ta dva žanra.
Evo, kada razgovaramo već o poeziji i prozi, možda porazgovaramo o tom samom jednom receptivnom nivou o kom smo već i razgovarali. Ti kao autorka, da li imaš iskustva sa tim da znaš da li možda ljudi više čitaju tvoju poeziju ili tvoju prozu?
Pa meni se čini da više čitaju prozu. To je sad moj neki utisak, da su mnogi ljudi čuli za Intimni vodič, a poeziju su takođe čuli, a to su više neki uži krugovi, dakle više neki naši, ovi filološki ili ovi krugovi koji se okupljaju u klubskom ambijentu, kao što je RGH ili, ne znam, Betty Ford i tako nekim mestima. Tako da to je moj utisak, bar, eto.
Do sada?
Da, do sada.
Tvoj stvaralački put je svakako interesantan zbog toga što ti nisi napustila poeziju, a nisi napustila ni prozu, i kao da uporedo pišeš jedno i drugo, što nije često. Uglavnom ljudi ili napuste poeziju u jednom trenutku i posvete se prozi, ili to bude ređe, čini mi se suprotno.
Pa da, to je zapravo bila zaista, kako sam malo pa i rekla, moja stara dilema. Dakle, kad sam počinjala da pišem i da objavljam, ja sam takođe počela paralelno. Ja se sećam da je moja prva priča bila objavljena pod nazivom Autogram, da se dešavalo u dnu grada, blizu Dunava, to se sećam tog šireg toponima, dakle, te konstrukcije, te sintagme, ako je to uopšte sintagma, sad ne mogu da razmišljam sintaksički, ali jeste, ok. Tako da, to je, a uporedo je, sam objavljivala i poeziju, konkretno u tom istom periodu mi je izašlo u prvoj knjizi Matice Srpske knjiga Sobe, koja je bila knjiga narativne poezije. Tako da se to nekako zaista paralelno događalo, i to je bila neka moja potreba da to budu dva koloseka. Zaista, nikada se nisam odricala i nisam mogla to da uredim. Čak i kada sam, ne znam, napisala nekoliko rukopisa poetskih, ja sam paralelno uvek imala neke priče ili neke vežbe, kako ja to zovem, prozne vežbe ili tako, taj roman se isto tu desio, i nekako sam imala osjećaj da ono što mogu da izrazim kroz poeziju, ne mogu baš da izrazim kroz prozu i obrnuto. Prosto su to neka dva sistema koje su se dopunjavala.
Dobro, ti pišeš i eseje, dakle, to je i treća stvar kojom se baviš, i možda to upravo pisanje proze utiče, i poezije utiče i na to pisanje eseja.
Da, moj esej, sad ne znam da li misliš nešto konkretno, ali može se reći da je i ta knjiga...
Pa i jezički, i inače, i književni, i ove koje si pomenula da si pisala u gradu.
Da. Pa zapravo, taj Intimni vodič jeste neki veliki esej. To je kao ta flanerska proza, ali to nije fikcija, naravno. Mislim da esej nekako, dosta volim esej, zato što on pruža mogućnost da na neki neobavezujući i neobavezan način razmišljaš o nekoj temi, ali sa emocijom određenom. Dakle, prožeto lirizmom. Što je meni jako potrebno, da to ne mora da bude obavezujući, kao što je, na primjer, stručni rad, bez fusnota, bez ičeg sličnog, bez nekog ogoljenog stila ili obezličenih rečenica, a opet, zato je, dakle, esej vrlo važan. Tu može da se... To je nekako, ja to doživljam ponekad kao... Jako mi je drag taj esej Fragment o fluidnosti, koji sam objavila na Libartesu, i posle sam ga objavila na mom blogu u proširenom izdanju sa nekim fotkama koje nisam stigla pošaljem urednicama Libartisa kada su objavljivale taj tekst. To je zapravo, jako mi je drag, zato što je on mogao da bude i priča, ali to nije postao, a opet je ostao neka književna forma. Eto, to je, ponekad je to možda stvar, neću reći neke lenjosti, ali nekog nedostatka vremena ili neko, kao neka vežba za možda neku buduću prozu. Može i tako da se to tumači.
Evo, očekuje nas i zbirka poezije i novi roman. Ja ti želim puno uspeha i sa zbirkom i sa romanom i puno uspešnih promocija koje nadam se da će se desiti u jednom trenutku. Hvala ti puno što si bila naš današnji gost.
Hvala tebi puno na pozivu.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. We'll be right back.
Sure.